Západ Slovenska sužujú prudké lejaky a silný vietor. Hlavné mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Zlé počasie robí starosti aj našim susedom. Český premiér Petr Fiala varuje pred storočnou vodou. V Rakúsku dážď, sneženie a výchor komplikujú železničnú aj cestnú dopravu. V Singapúre dnes vyvrcholila 45. zahraničná apoštolská cesta pápeža Františka.
Počúvate Infolumen.
Aj dnes vám od 17.30 ponúkame to najdôležitejšie z diania doma a vo svete. Príjemné počúvanie želajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
V Bratislave vyhlásili pre počasie mimoriadnu situáciu. Mesto preventívne uzavrelo parkovisko na Tyršovom nábreží a situáciu priebežne monitoruje. Slovenský hydrometeorologický ústav avizuje, že očakáva ďalší vzostup vodných hladín pre zrážkovú činnosť na Morave a Dunaji, ale aj na ďalších tokoch. Informovalo o tom na sociálnej sieti s tým, že v najviac zasiahnutých oblastiach je nutné počítať so sprievodnými javmi aj mimo tokov. Do zajtrajšieho rána je podľa nich najmä na tokoch západného a stredného Slovenska pravdepodobnosť dosiahnutia prvého až druhého stupňa povodňovej aktivity, pokračuje hydrológ Peter Smrtník.
Naďalej očakávame výrazné vzostupy jednak na toku Morava, hlavne výrazné vzostupy na jej prítokoch v oblasti Záhoria, ako sú Myjava, kde môžu byť, respektíve budú prekročené tretie stupne povodňovej aktivity, a plus očakávame výrazné vzostupy aj na Dunaji počas soboty, aj počas nedele, keď potom v rámci začiatku budúceho týždňa by malo dôjsť ku kulminácii hladiny v hornej časti slovenského úseku Dunaja, respektíve aj v hornej časti slovenského úseku Moravy. S tým, že tieto predpovede, hlavne pre Moravu, stále upresňujeme.
Ako potvrdila aj meteorologička Nikoleta Hrušková, výdatné zrážky budú pokračovať aj cez víkend, a to najmä na Záhorí a v oblasti Myjavy.
Najvydatnejšie zrážky sa budú vyskytovať zajtra počas dňa, taktiež na Záhorí a na Myjave a v noci na nedeľu. Tam spadne miestami ohrny, očakávame na úrovni od 40 do 80 mm za tieto obdobia, ktoré som spomenula. Potom už v nedeľu cez deň očakávame, že tie zrážky budú mať klesajúcu intenzitu.
V súčasnosti prší takmer na celom Slovensku s výnimkou Zemplína a Prešovského kraja. Najväčší uhrn zrážok meteorológovia zaznamenávajú na Záhorí, v Malých Karpatoch a v oblasti Myjavy, kde platí tretí stupeň výstrah. V okresoch Bratislavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Trnavského a Žilinského kraja platia výstrahy druhého a prvého stupňa pred dažďom. V okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Krupina, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom platí výstraha prvého stupňa. SHMU okrem toho vydal aj výstrah prvého stupňa pred silným vetrom pre juhozápadné Slovensko. Na boj s povodňami sú v Trenčianskom kraji pripravené tisícky dobrovoľných hasičov a technika správy ciest. Z 9 okresov v župe je vo 8 vyhlásený druhý stupeň hydrologickej výstrahy. V okrese Myjava platí výstraha najvyššieho tretieho stupňa, pokračuje župan Jaroslav Baška.
Trenčiansky kraj má 80 organizácií zraďovateľskej pôsobnosti, na ktorej sú určité upresnenia, čo sa týka ochrany majetku. Tá ochrana majetku spočíva teda hlavne v tom, že ak sú nejaké veľké hodnotné veci, majetkové veci v súterénoch týchto budov, tak aby tieto veci boli vynesené a premiestnené na vyššie poschodia. Určite veľmi dôležitá prevencia je v ochrane majetku, je aj to, že budú skontrolované tokové žľaby.
Všetky obce v samospráve dostali odporúčania, aby sledovali výstrahy, zriadili si monitorovacie hliadky na vodné toky, nadviazali súčinnosť s dobrovoľnými hasičmi a v prípade nebezpečenstva včas varovali obyvateľov. V prípade zhoršenej situácie na rieke Morava zvážia jej cielené vypustenie. Vodohospodári a hasiči sú poverení určiť miesta, kde by mohlo dôjsť k regulovanému vypusteniu rieky mimo obývaných oblastí, hovorí minister životného prostredia Tomáš Taraba.
Pokiaľ ide o Dunaj, tam situácia nedosiahne určite druhý stupeň, takže Dunaj problém nie je. Pri Morave už nám avizujú, že môžeme hovoriť o storočnej vode.
Oproti včerajším predpovediam sa výhľad na najbližšie dni zhoršil, dažď by mal trvať. Od pondelka situáciu bude komplikovať aj nárazový vietor. Najhoršia situácia bude v povodí Moravy. V pondelok by mala hladina rieky dosiahnuť takmer 640 cm. Opozícia žiada ale zvolať mimoriadny výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pre zlyhávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu pri protipovodňovej ochrane. Vyzvala ho, aby prišiel vysvetliť svoje kroky. Informovala o tom Tereza Mikáčová z mediálneho oddelenia strany Progresívne Slovensko. Opozičné hnutie Slovensko upozorňuje na podozrivé okolnosti pri verejnom obstarávaní hasičských áut. Chce preto podať podnet na úrad pre verejné obstarávanie. V tejto súvislosti skritizovalo súčasné vedenie rezortu vnútra. Pokračuje poslanec Roman Mikulec.
Naozaj si myslíme, že toto verejné obstarávanie bolo ušité na mieru firme, ktorá jednak nemá s výrobou hasičských vozidel absolútne žiadnu skúsenosť, firme, ktorá vznikla len niekedy v máji 2023 bez absolútnej histórie, či finančnej, alebo akékoľvek odbornej.
K verejnému obstarávaniu prišiel podľa neho anonymný podnet aj na generálnu prokuratúru. Vyzval preto generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby informoval o tom, či sa podnetu niekto venuje. Rezort vnútra v reakcii uviedol, že odmieta kritiku opozičného hnutia Slovensko pre verejné obstarávanie hasičských áut. Víťazná spoločnosť podľa neho splnila všetky stanovené a zákonom vyžadované požiadavky a z 9 ponúk predložila najnižšiu cenu.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady sa v závere 3. rokovacieho dňa 19. schôdze venovali novele zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne koaličných poslancov za SNS. Tá má priniesť úpravy pri jazde v chránených územiach. Rozdiel v neprospech drahších potravín je na Slovensku oproti Poľsku na úrovni 50%. Štatistický úrad navyše potvrdil, že inflácia rastie. Informovali o tom dnes predstavitelia Hnutia Slovensko. Hnutie rozdiel uviedlo na základe vlastných nákupov v Poľsku a následného porovnania cien. Premávka na ceste prvej triedy pod Strečnom dnes nebude riadená svetelnou signalizáciou. Prejazd je bez obmedzení. Na sociálnej sieti o tom informujú žilinskí krajskí policajti. Opozícia je pri návrhu na opätovné vymenovanie poslankyne Márie Kolíkovej na post predsedníčky parlamentného výboru pre kontrolu SIS jednotná. Mária Kolíková to uviedla dnes v Národnej rade. Považuje za dôležité, aby opozícia neustúpila zo svojich nominácií, osobitne pre kontrolný výbor. Poslanec za Smer SD Marian Saloň však priblížil, že za predsedu na základe koaličnej dohody by mali zvoliť poslanca Samuela Migaľa.
Je taká dohoda, že bude zvolený za predsedu výboru, ak prejde v tajnej voľbe, bude zvolený pán poslanec Migal, ktorý sa zúčastní, zvola výbor. Na jeho miesto, keďže je teraz v súčasnosti podpredseda, po vzájomnej dohode bude to buď pán poslanec Šuca, alebo ja, ktorý sa budeme uchádzať o post podpredsedu. Pán poslanec Migal poverí toho podpredsedu, ktorý bude riadiť naďalej výbor až do okamihu, kým opozícia nedá nového kandidáta. A tak, či to bude jeden alebo druhý, obidva garantujeme to, že v momente, ako príde návrh nového kandidáta na predsedu výboru na kontrolu SIS, vzdáme, ani sa nemusíme dokonca vzdať týchto pozícií, pretože automaticky pozícia predsedu bude obsadená a podpredsedu potom už si vymeníme naspäť tak, ako to bolo doteraz.
Ministerstvo práce vyčlenilo 100 miliónov eur na vytváranie nových pracovných miest prostredníctvom sociálnych podnikov. Na hrade Čičva v obci Sedliská v okrese Vranov nad Topľovom dnes informoval minister práce Erik Tomáš s tým, že predlohou pre zamestnávanie ľudí evidovaných na úradoch práce bude projekt Ľudia a hrady.
Vytvoríme sociálne podniky, v rámci týchto podnikov zamestnáme nezamestnaných ľudí a v spolupráci s inými ministerstvami dodáme rôzne technológie, rôzne zákazky pre tie sociálne podniky. Z Európskeho sociálneho fondu vyčleníme na to 100 miliónov eur a v rámci avizovanej revízie eurofondov budeme sa uchádzať o ďalších minimálne 200 miliónov eur na tento program, pretože už aj na poslednej vláde bolo avizované, že niektoré ministerstva nestíhajú čerpať eurofondy a bude potrebné urobiť revíziu, aby sa niektoré eurofondy presunuli do tých ministerstiev, ktoré to stíhať budú a ktoré to dokážu vyčerpať. A my sa v rámci tejto revízie budeme ochádzať o ďalších 200 miliónov eur, aby sme pre takýchto ľudí rizikové skupiny vytvárali ďalšie pracovné miesta.
Projekt zahŕňa rekonštrukciu 31 kultúrnych pamiatok a jeho realizácia sa začala v marci tohto roka. Ukončenie je plánované na december budúceho roka. Na projekt je vyčlenených 12,5 milióna eur.
V projekt Ľudia Hrady riadne funguje. Zamestnávame takto 450 ľudí, ktorí by ináč boli nezamestnaní. A to, že tento projekt teda riadne funguje, potvrdzuje aj fakt, že už teraz sme z tých 12,5 milióna eur, ktoré sú vyčlenené z Európskeho sociálneho fondu, minuli 3,5 milióna eur v dvoch kvartálnych splátkach.
Sociálne podniky budú vytvárať samosprávy a pilotné projekty sociálnych podnikov plánujú predstaviť do konca tohto roka.
Z cirkvi.
V Singapure dnes vyvrcholila 45. zahraničná apoštolská cesta pápeža Františka. Išlo o najdlhšiu cestu jeho pontifikátu. V posledný deň svojej návštevy tohto mestského štátu sa pápež stretol s mladými na medzináboženskom stretnutí. Viac informácií má Ľudovít Malík.
V posledný deň svojej najdlhšej zahraničnej cesty pápež František najskôr navštívil dom svätej Terézie, kde sa rehoľné sestry starajú o starých a chorých. Svätý otec v krátkom spontánnom príhovore ich poprosil o modlitbu za neho.
Prosím vás, aby ste sa za mňa modlili. Prosím vás, aby ste sa modlili aj za cirkev a ľudstvo. Vaša modlitba je pred Bohom veľmi dôležitá. Boh je rád, keď počuje vašu modlitbu.
Druhým a posledným bodom pápežovej cesty bolo medzináboženské stretnutie s mladými. V spontánnom dialógu, ktorým nahradil vopred pripravený príhovor, pápež František poukázal na tri výzvy, ktoré mu v krátkych svedectvách predložili mladí ľudia zastupujúci rôzne náboženstvá. Fenomén salónnych kritikov, riziko opustenia zóny komfortu a pochybnosti vyvolané rozvojom nových technológií.
Mladí sú odvážni, chcú hľadať pravdu, sú kreatívni. Mládež ale musí dávať pozor, aby sa nestali iba salónnymi kritikmi. Ja sa pýtam všetkých mladých, si kritický? Máš odvahu kritizovať, no zároveň máš odvahu nechať sa kritizovať druhými. Takto vyzerá úprimný dialóg medzi mladými.
Svätý otec svoje úvahy opakovane prelínal otázkami, ktoré kládol mladým. Na záver tohto dialógu svätý otec opäť vyzval mladých ľudí, aby boli odvážni a vytvárali priestor pre dialóg, ktorý, ak sa uskutoční v mladosti, prinesie ovocie v schopnosti hovoriť v dospelosti, a to aj v kontexte sociálnych otázok či politiky.
Dialóg je prostriedkom, ktorý tvorí cestu do budúcnosti. Ak sa budete snažiť o dialóg už ako mladí, naučíte sa to a prinesie to ovocie, keď budete dospelí v práci, v politike, v sociálnej oblasti. A chcem tu spomenúť jeden historický fakt. Každá diktatúra v dejinách vždy ako prvú vec zrušila dialóg.
Stretnutie s mladými bolo poslednou verejnou udalosťou pápeža na jeho 45. zahraničnej ceste. Svätý otec napoludne odletel zo Singapuru. Pristátie v Ríme sa očakáva dnes večer po 18. hodine.
Produkty a služby pre cirkvi, farnosti, veriacich a záujemcov o sakrálne umenie, liturgický dizajn a kultúru predstaví veľtrh Sacro Expo Slovakia, ktorý sa koná dnes a zajtra v bratislavskej Inchebe. Počas druhého ročníka sa návštevníkom predstavujú vystavovatelia zo Slovenska, Česka, Poľska, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Spojených štátov aj Ukrajiny. Prezentáciu vystavovateľov doplnila aj výstava sakrálneho umenia. Veľtrh dnes otvorili za účasti viacerých biskupov a apoštolského nuncia na Slovensku Nikolu Girasoliho. O užitočnosti výstavy sa pre Rádio Lumen vyjadril bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
Užitočnosť Sacro Expo je predovšetkým v tom, že na jednom mieste sa vieme zoznámiť s tými, ktorí pomáhajú nám pri opravách, stavbách nových kostolov, pri opravách existujúcich kostolov, a to samozrejme aj pri tých, ktorí ponúkajú liturgické odev, liturgické predmety, alebo teda aj pri obnova orgánov alebo stavbe nových orgánov. A samozrejme, že sú tu aj umelci, ktorí tvoria duchovnú tvorbu, takže to je všetko veľmi užitočné pre naše farnosti.
Záštitu nad veľtrhom prevzal predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup Bernard Bober. Na výstave sa prezentuje aj Rádio Lumen. Pro-life organizácie sa obracajú na vládu, aby nerušila prorodinné opatrenia. Ide napríklad o zvýšený daňový bonus, zvýšené prídavky na dieťa či rodičovský dôchodok. Ich výzvu na portáli CitizenGo už podpísalo takmer 10 000 ľudí. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Už budúcu nedeľu sa v Košiciach uskutoční národný pochod za život. Okrem iného má vyslať signál verejným činiteľom, aby sa zasadili za lepšiu ochranu života a za zlepšenie podmienok pre rodiny, ktoré zodpovedne vychovávajú svoje deti. K tomu ich podľa Tomáša Kováčika z Asociácie za život a rodinu vyzýva aj manifest pochodu.
Manifest národného pochodu za život vyzýva verejných predstaviteľov aj k tomu, aby sa zaviazali neustále zlepšovať zákony smerom k takému ekonomickému a sociálnemu stavu, ktorý vyzdvihne spoločensky zodpovedné rodiny otvorené mať viac detí, lebo Slovensko potrebuje účinnú prorodinnú a demografickú politiku.
Ministerstvo práce však už avizovalo, že uvažuje o viacerých zmenách pri daňovom bonuse, prídavkoch na dieťa či rodičovskom dôchodku. Tomáš Kováčik ale hovorí, že ak podpora rodín nebude dostatočná, mnohým z nich to zásadne zasiahne do rodinných rozpočtov.
Zrušenie prorodinnej politiky bude signálom, že najmä rodiny s viacerými deťmi nemajú ekonomickú a sociálnu podporu štátu, hoci v takýchto rodinách žije z jedného platu otec, matka aj viacero detí. Preto je správne, aby im štát vychádzal v ústrety znížením ich daňových povinností. Zvyšuje sa tiež riziko rastu počtu dobrovoľne slobodných a bezdetných domácností.
Výzvu pro-life organizácií na zachovanie prorodinných opatrení už podpísalo takmer 10 000 ľudí. Môžete tak urobiť na portáli Citizen.go.
Na arcibiskupskom školskom úrade v Košiciach sa včera konalo pracovné stretnutie riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení v Košickej arcidiecéze. Pozostávalo z dvoch častí. Prvá bola zameraná duchovne a konala sa v kaplnke svätého Michala na hlavnej ulici v Košiciach a pracovná časť stretnutia prebehla v priestoroch arcibiskupského úradu. Viac o stretnutí povie redaktor Martin Ďurčo.
Svetú omšu pre riaditeľov celebroval košický pomocný biskup Marek Forgáč. V príhovore upriamil pozornosť na aktuálnu liturgickú spomienku na meno Panny Márie.
Meno Mária pochádza z hebrejského Mara, čo znamená aj trpkosť. Ale na druhej strane tento hebrejský koreň, ktorý má viac významov, znamená aj Bohom milovaná, krásna, obľúbená. Tak tieto dve veci sa spájajú v Márinom mene a to som prizvukoval aj našim riaditeľom, že školský rok, ktorý sme už začali, prinesie všeličo, určite aj trpké chvíle, ktoré sú prirodzenou súčasťou každého života, ale určite prinesie aj chvíle krásne, keď sa tešíme z ovocia svojej práce, tak aby sme sa učili tieto dve veci spájať. Nie je dobré, keď riaditeľ je zatrpknutý, zasa na druhej strane nie je dobré, keď všetko je len sladké, ale i jedno, i druhé prináša takú realitu života, ktorú chceme aj týmto našim stretnutím teda požehnať.
Po duchovnej časti stretnutia sa riaditeľia presunuli do priestorov arcibiskupského úradu, kde nasledovala pracovná časť. Tu svojím príhovorom otvoril košický arcibiskup Bernard Bober. Riaditeľ arcibiskupského školského úradu Miroslav Jacko takto zhrnul najdôležitejšie témy, ktorým sa venovali.
Okrem organizačných pokynov ministerstva školstva a pokynov zriadovateľa máme tento rok taký špecifický v tom, že nám končí funkčné obdobie väčšiny rád škôl a školských zariadení a preto je potrebné ustanoviť nové rady škôl a zvoliť do týchto rád škôl zastupcov. Takže dnes dostali všetci riaditelia škôl také usmernenie, ako majú postupovať. Pre nás je zaujímavá a veľmi potrebná zmena financovania materských škôl, ktoré sa chystá od 1. januára 2025. Pre nás je to veľká zmena a určite to bude prospešná zmena, pretože očakávame väčší objem peňazí pre materské školy a najmä promptnejšie riešenie tohto problému.
V ekvádorskom Kite prebieha 53. medzinárodný eucharistický kongres. Logo kongresu spája niekoľko symbolov: kríž, srdce a hostiu. Jeho súčasťou je aj názov mesta Kita, symbol rovníka, na ktorom toto mesto leží. Informácie sumarizuje Pavol Jurčaga.
Dnešný program eucharistického kongresu sa začal konferenciou kardinála Maura Gambettiho s témou Za jedinú synodálnu cirkev, ktorej poukázal na potrebu spolupráce človeka s Bohom, pretože Božie konanie vždy ide ruka v ruke s konaním človeka. Slovo má liturgista Štefan Fábri.
Kardinál Gambetti na otázku prepojenia synodality a bratstva cez eucharistiu odpovedal, že existuje tzv. Kultúrna bulímia, ktorú môžeme vnímať ako neschopnosť prijať spoločenstvo iných, čo nutne vedie k izolácii a nemožnosti vytvárania bratstva. Program pokračoval rozhovorom biskupa Raula Biort Castillo z Venezueli, členky liturgickej komisie Číny Mary Wu z Tajvanu a manželov Amanovcov zo Švajčiarska, ktorí diskutovali o tom, ako aplikovať výzvy synodality v zasvetenom živote v manželskom živote a v laickom svete.
Svätá omša sa včera neslávila spoločne v kongresovom centre, ale v 17 kostoloch mesta Kita. Slovenská skupina sa pripojila k poľským účastníkom kongresu, ktorí o 17. hodine slávili Eucharistiu v kostole Dobrého pastiera v mestskej časti Kennedy. Predsedali aj biskup ekvádorskej diecézy v Daule, monsignor Kšištof Kudlaviec, ktorý pre Rádio Lumen viedol.
Som katolickým kňazom a Poliakom, teraz pracujem ako biskup v Ekvádore, v diecéze Daule. Teším sa, že môžem poslúžiť ako ten, kto zo strany ekvádorskej cirkvi môže odovzdať niekoľko informácií o tom, čím tu žijeme v týchto dňoch. Preto povzbudzujem aj vás, aby ste s čo najväčšou dôverou prichádzali ku Kristovi, ktorý nás uzdravuje, uzdravuje naše srdcia. A na Eucharistii a v adorácii Najsvätejšej Sviatosti môžeme byť uzdravení.
Môžeme rzeczywiście wyjść uzdrowieni.
Zahraničné spravodajstvo.
Zlé počasie robí starosti aj v susedných štátoch. Český premiér Petr Fiala varuje pred storočnou vodou. Hasiči na Južnej Morave už evakuovali 125 ľudí a Masarykova univerzita posiela študentov domov. V Rakúsku zas dážď, sneženie a výchor komplikujú železničnú aj cestnú dopravu. Situáciu našich susedov sleduje Jozef Pikula.
Aktuálne údaje podľa českého premiéra Petra Fialu napovedajú, že Česko pred sebou nemá jednoduché dni. Niekde treba očakávať aj storočnú vodu. Po dnešnom preventívnom zasadnutí ústredného krízového štábu uviedol, že je potrebné byť pripravený na najhoršie scenáre. Vláda podľa premiéra robí všetky potrebné opatrenia, aby predišla škodám na majetku a zdraviu ľudí. Na opatreniach podľa jeho slov pracuje od utorka, keď sa začala odpúšťať voda z vodných nádrží. Všetky dáta však podľa Fialu neumožňujú presne predpovedať, aké závažné dôsledky nastanú. Podľa českého ministra vnútra Víta Rakušana je teraz Česko v porovnaní s rokmi 1997 a 2002, keď krajinu zasiahli rozsiahle povodne, oveľa lepšie pripravené. Aktuálne hasiči podľa neho pripravujú vrecia s pieskom a ďalšie potrebné vybavenie, posilnili operačné centrá, aktivizujú sa zbory dobrovoľných hasičov. V rámci krajských policajných riaditeľstiev sa výrazne posilňuje výkon služby, niekde je podľa Rakušana v pohotovosti aj 100 policajtov. Hasičov je na zásah pripravených takmer 100 tisíc. Okrem nich je v pohotovosti aj tým pre záchranu ľudí z vody či ťažká záchranárska technika. Minister životného prostredia a šéf ústrednej povodňovej komisie Petr Hladík oznámil nové uznesenie komisie, v ktorom upozorňuje na extrémne ohrozenie povodňami v oblasti Českomoravskej vrchoviny. V tejto oblasti podľa povodňovej komisie nie je možné vylúčiť, že kumulačné prietoky môžu presiahnuť úroveň storočnej povodne na vodných tokoch v povodí Sázavy, Svratky, Svitavy, Chrudimky a Novohradky. Celú situáciu komplikuje aj silný vietor. Juhomoravskí hasiči v súvislosti so silnými dažďami a hroziacimi povodňami dnes evakuovali viac než 100 študentov, ktorí sa spolu s vedúcimi nachádzali v chatovej oblasti Biskupky pri Brne. Evakuovať sa preventívne museli aj študenti Masarykovej univerzity v Brne, ktorí bývali na internáte v Komárove. Škola zároveň pozastavila nástup českých a slovenských študentov na ostatné internáty. Oblasť, kde sa internáty nachádzajú, by podľa vedenia univerzity mohla v nedeľu zasiahnuť storočná voda, ktorá by budovy mohla zaplaviť až do výšky pol metra. Pretrvávajúce zrážky komplikujú aj dopravnú situáciu v Rakúsku. Silné sneženie a zosúv pôdy prerušili napríklad vlakové spojenie na dvoch tratiach v spolkovej krajine Salzbursko. Povinnosť používať snehové reťaze bola vyhlásená v Korutánsku, Salzbursku, Štajersku a Dolnom Rakúsku. V Dolnom Rakúsku budujú protipovodňové zábrany a plnia vrecia s pieskom. V spolkovej krajine sa spoliehajú aj na ochranný systém z roku 2002. Pripravených je 1700 hasičských vozidiel a približne 100 000 hasičov. So zdržaním niekoľkých letov spôsobených nepriaznivou poveternostnou situáciou vo Viedni a v ďalších európskych mestách museli rátať aj pasažieri na viedenskom letisku Švechat. Na dôsledky očakávaných víkendových intenzívnych zrážok sa pripravuje aj Horné Rakúsko, ktoré maximum zrážok očakáva v južnej polovici spolkovej krajiny a ráta najmä s lokálnymi záplavami. Pozitívne by sa mal prejaviť prudký pokles teplôt, keďže sa očakáva, že zrážky nad 800 metrov nad morom by mali spadnúť vo forme snehu, ktorý by sa zatiaľ nemal topiť.
V Budapešti sa začína dvojdňové neformálne zasadnutie ministrov hospodárstva a financií členských krajín Európskej únie. Na rokovaniach je prítomných iba tretina ministrov, viaceré krajiny totiž zasadnutie bojkotujú. Dôvodom je konanie maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý v lete rokoval s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Viac informácií prináša redaktorka Monika Majerová.
Na rokovaniach v Budapešti sú podľa zverejnených informácií iba 10 ministri. Okrem Maďarska, predstavitelia zo Slovenska, Talianska, Slovinska, Chorvátska, Malty, Cypru, Belgicka, Bulharska a Luxemburska. Bojkot oznámili napríklad Litva, Švédsko, Dánsko, Fínsko, Estónsko a Lotyšsko. Ostatné členské krajiny únie uviedli rôzne dôvody, prečo sa na stretnutiach nezúčastnia. Viacerí šéfovia rezortov ako dôvod neúčasti uvádzajú rôzne rokovania na národnej úrovni alebo tvrdia, že z dôvodu účasti nízkeho počtu ministrov nie sú v Budapešti možné seriózne diskusie. Bojkot zasadnutí v Budapešti oznámila aj Európska komisia pod vedením predsedníčky Ursuly von der Leyenovej. Uviedla takisto, že sa na nich nezúčastní ani žiadny eurokomisár. Maďarsko predsedá od 1. júla na 6 mesiacov Rade Európskej únie. To znamená, že Budapešť je počas tohto obdobia zodpovedná za koordináciu unijnej politiky a organizáciu série neformálnych ministerských stretnutí. Avšak potom, ako maďarský premiér Viktor Orbán v júli odcestoval do Moskvy na samozvanú mierovú misiu, v rámci ktorej rokoval s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, viaceré krajiny Európskej únie oznámili bojkot zasadnutí konaných v Budapešti.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes obvinil západné štáty z toho, že majú strach, čo len spomenúť možnosť, že by v budúcnosti zostreľovali ruské rakety a drony namierené na Ukrajinu, hoci tak robia pri útokoch na Izrael. Ukrajinský prezident otázku zostreľovania ruských rakiet západnými štátmi otvoril na medzinárodnej konferencii v Kieve. Ak Západ povolí Ukrajine útočiť ďalekonosnými zbraňami na ciele hlboko na ruskom území, bude to znamenať, že krajiny Severoatlantickej aliancie sú vo vojne s Ruskom, vyhlásil to ruský prezident Vladimír Putin. Rusko zaútočilo na civilnú loď, ktorá cez Čierne more prevážala obilie do Egypta. Od začiatku ruskej invázie sa to stalo údajne prvýkrát. Útok potvrdila rumunská pobrežná stráž, ruská armáda to zatiaľ nekomentovala. V Drážďanoch sa počas demolácie zrútila do Labe ďalšia časť mosta Karola Brücke. Ide o úsek, po ktorom vedú električkové tratia, ktorý sa čiastočne zrútil v stredu večer. Informuje o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcu polície s tým, že časť konštrukcie s vozovkou stále stojí. Slovenskí tenisti strátili šancu na postup na novembrový finálový turnaj Davisovho pohára do Malagy. V druhom vystúpení v C skupine totiž prehrali na harde v čínskom Čuchaji z USA 0-3. V záverečnej štvorhre za rozhodnutého stavu podľahli Lukáš Klein s Norbertom Gombošom páru Austin Krajíček, Rajev Ram 7-6, 6-7 a 1-10. Kapitán slovenského týmu Tibor Todt bol po prehre s Američanmi sklamaný.
Bohužiaľ dneska nám dve dvojery vôbec nevyšli. Čo sa týka zápasu Lukáša Kleina, stále tu nejak nevie chytiť timing, není úplne v hernej pohode, čo sa odzrkadilo aj v dnešnej dvojhre, lebo nedokázal dostať supera pod tlak. Vyprodukoval viac chýb ako super a to aj rozhodlo, čo sa týka Kovalíka. Nakashima veľmi solidne servoval, robil veľa bodov aj z podania, čiže na Nakashimovom servise nemal veľa šancí.
V nedeľu nastúpia Slováci v záverečnom zápase proti Chile. Juhoameričania už tiež nemajú šancu kvalifikovať sa medzi elitnú osmičku. 5 zo 6 slovenských lodí postúpilo z kvalifikácie do semifinále C1 na svetovom pohári v talianskej Ivraji. Medzi ženami si vybojovali miestenku Emanuela Luknárová, Soňa Stanovská, Ivana Chlebová sa nedostala medzi najlepšiu 30. V mužskej kategórii postúpili všetci traja: Marko Mirgorodský, Matej Beňuš aj Michal Martikán. Organizátori zrušili dnes opravné jazdy, kanoisti a kanoisti tak mali len jeden pokus umiestniť sa v najlepšej 30. Novým generálnym manažérom hokejového klubu Slovan Bratislava sa stal Lukáš Havlíček. Na postup výkonného riaditeľa Belasík zasadol Peter Kúdelka, tréner mládežníckej reprezentácie Slovenska do 17 rokov. Stalo sa tak po zmene vlastníka klubu, ktorým sa stala spoločnosť patriaca do holdingu realitného developera.
Počasie.
Podľa Petra Jurčoviča sa počasie nezmení ani zajtra, naďalej nás čaká dážď a vietor.
V daždi by to malo byť až ešte aj celú sobotu, keď tak mám spočítať, koľko by to malo dať, tak to vychádza tak, že 10-12 mm zajtra v priebehu soboty, s tým, že popoludní už sa môže trhať oblačnosť. Bude prechodne južný vietor fúkať a keď sa bude trhať oblačnosť, tak to je ideálne na to, aby sa začali tvoriť búrkové oblaky. Takže ja pripúšťam, že by niekedy pred večerom v sobotu v Banskej Bystrici mohla byť aj búrka. No, ale najvyššia teplota už len 17 stupňov. 80 km nárazy vetra, to je naozaj divoké. No, takže ani by som sa skôr neobával až tak tých zrážok ako skôr toho vetra.
A pridávame pozvánku aj na večerný program. O 20:10 počúvajte reláciu UV Hovor s Máriou Čigášovou. Dnes večer to bude pracovnoprávna poradňa a jej hostiami budú doktorka práv Beáta Zemková a inžinier Miloš Ihnát. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová.